10 sati.
Radio Beograd 2.
Čitač.
Dobar dan, želi Dragana Kovačević. Poslednje izdanje emisije Čitač u godini koje na izmaku posvetili smo najvažnijim književnim nagradama koje se dodeljuju piscima i knjigama u svetu. To su Nobelova nagrada, britanski Man Booker, francuski Goncourt i Renaudot, nemački Bihler, velika knjiga u Rusiji, a u Španiji Cervantes Planeta i nacionalna nagrada za književnost. I da odmah krenemo, već smo u ovoj emisiji govorili o Nobelovoj nagradi, a u prazničnoj emisiji, kada se osvrćemo na važne književne nagrade u svetu, naš pregled upravo počinjemo od Nobelove nagrade, koja je uručena Peteru Hankeu krajem decembra, nakon 2 meseca polemika i pohvala u medijima širom sveta. Samo da ukratko podsjetimo, Hanke je rođen 1942. godine u Grifenu u Koruškoj, odrastao u istočnom Berlinu i Grifenu, a studije započeo u Gracu. Nakon što je objavio prvi roman Stršljen, 1965. napustio fakultet da bi se posvetio pisanju. 70. i 80. godina prošlog veka, vidljivost mu na svetskoj literarnoj sceni donose romani Levoruka žena, Kratka pisma za duga rastajanja i drugi. Nobelova nagrada je kruna bogate karijere tokom koje je stvorio više od 70 proznih radova i 20 pozorišnih predstava. Oprobao se kao liričar, esejista, scenarista, prevodilac i režiser. Roman Golmanov strah od penala je ušao u školske lektire u Nemačkoj. Ekranizovao Wim Wenders, a Hanke napisao i scenariju za čuveno ostvarenje ovog reditelja Nebo nad Berlinom. Slušamo deo razgovora sa Peterom Hankeom, koji sam zabeležila pre 2 godine u Novom Sadu na Proze Festu. To je ujedno i počest za Hankea dobitnika Nobelove nagrade.
Hanke voli mnogo da putuje i za ta putovanja su mu inspiracija za delo. Za koji mesima čezne on, gde nije bio, gde bi volao da ode?
Ich vielleicht Afrika, ha?
Možda u Afriku.
Mali. Weil ich bin zu alt.
Ali ja sam prestao.
Es ist Krieg dort in Mali,
Tuareg.
Ja, ich würde gern noch einmal ganz allein. Ich bin einmal 3 Jahre ohne Haus gewesen.
Jedan put sam 3 godine živo bez adrese i samo sam putao. I rado bi sad ponovo to mogao, ali da li je mogo?
Da, vielleicht noch einmal ein halbes Jahr, noch einmal.
Možda još jedan put pola godine, tako.
Možda viel aspirin, penicilin und
sa dosta penicilina, aspirina i tako dalje.
Sad od tih vremena studija u Gracu, kada je počeo da studira pravo od kojih je odustao, da li bi nešto menio u svom životu, mislim na književni život pre svega, da li bi radio to što je radio, pisao drame, romane, sve?
Ne, to je bilo moj leben, to je bilo moj šiksa.
To je bilo moj život, to je bilo moja sudbina, ne bi nešto bilo.
I onda me rekao da sve manje ima kreativnog pisanja, a šta nam je ostalo onda?
Kreative schreiben gibt immer mehr. Jede Woche gibt es ein Seminar für kreatives Schreiben überall.
Sve više, zapravo, kreativno pisanje ima sve više, pogotovo na univerzitetima, da se stalno predaje kreativno pisanje.
Das ist alles Schule, mit Schule kann man nicht schreiben.
To su samo škole, a školski se ne može pisati.
A vielleicht doch.
Ili možda ipak i može.
Pošto znam da je čitanje najlepša avantura, to je on rekao jednom, čita se manje posljednje godina, ali sve, a ono što se čita je sve gora literatura, pa šta misli o tome? Mislim na bestsellere.
To je problem, ja. To je kein gutes problem.
Ali nije to dobar problem.
Aber ich war damals als 16 bin. Ich war allein mit dem Lesen.
Kada sam imao 17 godina, 16, 17, bio sam potpuno sam.
Unter 1000 Leuten habe ich keinen gesehen, der gelesen hat.
Među 1000 ljudi, nijednog nisam vidio koji je čitao. Znači, ja sam bio tada već sam.
Das ist stark.
To je stvari, jaka stvar.
heute ist genauso. Heute lesen, liest auch niemand.
Ali tako i danas. Danas niko ne
čita. Literatura je überall, die Festivals sind überall, Poesiefestival.
Aber Festivali, poezije, literatura su svuda.
Man lese nicht allein.
Čitati se mora, to znači biti sam.
Die Energie durch Lesen ist die beste Energie der Welt.
Čitanje, energija u čitanjem jeste u svoji najjača energija na svetu.
Przypala, że głodny u niej siedzisz, jakoś złość mnie bierze, aż chwytam się za łyżki, chwytam za talerze. Sobie razem ja ci chleba pokroję, rosołu naważę, a do kociołka wrzucam marchew i fasolę i śmietanę i masło, miły masz na stole. Choć wiem, mój miły, u niej dzisiaj zaśniesz i zasiadam do stołu, stołu jak mogiły i jakoś jeść nie mogę, to nic, mój miły.
Nagradu Booker za 2019. godinu podelili su ove godine kanadska spisateljica Margaret Atwood i Bernardina Evaristo, inače prva Crnkinja dobitnica Bookerove nagrade za roman Devojčica, žena, druga. Mi pričamo o Margaret Atwood, dami koja je već stekla renome brojnim nagradama, koja je dobila od svojih prvih pesničkih zbirki, dobila najvažniju nagradu kanadsku koja se dodeljuje Governor. Ali što je interesantno, Aleksandra Čabraja je naša gošća. Vi ste prevodili nekoliko više knjiga ove spisateljice, pa i ovu poslednju za koju je i dobila nagradu Booker, Svedočanstvo. Pa kako ona to piše? Zašto je, u čemu je ta, da kažemo, njena magija, evo da dva puta dobije Bookerovu nagradu, što je retko?
Pa Margaret Atwood je, ja mislim da možemo slobodno da kažemo, jedan fenomen. A posebno kada je reč o evo, ovoj knjizi i knjizi čiji nastavak ona predstavlja, a to je Sluškinjina priča. Sluškinjina priča je takođe svojevremeno bila u užem izboru za Bukerovu nagradu, koju nažalost tada nije dobila. Dobila je jedna kasnija knjiga Margaret Atwood, to je Slepi ubica, tako je. I ja mislim da i tu smo imali, znate kako, dešava se ponekad u svetu književnosti da jednom nagrada izmakne pisu, da je on posle dobije za drugu knjigu. Ja mislim da je tu bilo možda nekog osjećaja ili nagoveštaja da je Sluškinjina priča također zaslužila sve moguće nagrade, jer je ova knjiga, možemo slobodno da kažemo, jedan možda čak i jedinstven primer, neverovatan, to je knjiga koja je napisana 80. godina prošlog veka, a da je tek sada dostigla možda neku svoju punu popularnost i te decenije trajanja i dokazivanja kvaliteta su, recimo, zaista za mene pravi dokaz da je reč o izuzetno kvalitetnoj knjizi. Na svu sreću mogu da kažem da je ova knjiga Testaments, odnosno Svedočanstvo, kako će se zvati na srpskom jeziku, ja se nadam da ona izlazi vrlo uskoro posle nove godine, dakle već za možda, se nadam, nekoliko dana da je možemo očekivati, ili što pre, znači da će se pojaviti sa samim početkom 20. godine, a to je da je knjiga zaista dostojan nastavak Sluškinjine priče i da je takođe donosi, da tako kažem, i nadovezuje se na ovu knjigu, ali da naravno donosi mnogo toga novog i zaista izuzetno dobrog i kvalitetnog, kako smo već navikli od Margaret Atwood.
Ona se dešava 15 godina kasnije, znači od one prethodne radnje, mada postoji velika razlika između serije, naravno, i knjige, to su svi zapazili u nekim temama i naravno serije su uvijek duže, ali šta možemo otkriti iz ove najnovije knjige, pored te, naravno, distopijske teme koje dalje traje, budućnost, šta nas čeka u toj strašnoj budućnosti?
Što se tiče distopije, antiutopije, po tome je Margaret Atwood poznata, međutim moram da istaknem jedan princip kojeg se ona pridržavala i u Sluškinjinoj priči. Bilo je i ranije nekih ekranizacija, ja se sećam Sluškinjine priče, jedan film gde je, čini mi se, Faye Dunaway glumila, ranije davno snimljen, koji takođe nije bio loš. Naravno, serija je veoma zanimljiva, Elizabeth Moss izvanredna i mnogi drugi glumci, da ih sad ne nabrajamo, ja verujem da je publika upoznata i sa serijom. Međutim, ono što sam htjela da kažem, jedan veoma bitan princip je poštovan u Sluškinoj priči, a i u seriji, koja je proširena zaista u odnosu na knjigu, a to je da ništa se nije dogodilo, niti u knjizi, niti u seriji, što nema svoj presedan u ljudskoj istoriji. A to znači da, bez obzira što je reč o nekakvoj, da kažem, distopiji ili antiutopiji, zapravo je reč o događajima koji predstavljaju istorijske činjenice, u smislu da je negde, nekada, u nekom režimu se sve što se tu dešava desilo. Mislim da je to posebno interesantno i to daje posebnu draž i jednoj i drugoj knjizi. E sad, što se tiče ove knjige Svedočanstva, ona se dešava 15-ak godina posle Sluškinjine priče, nadovezana na jedan veoma interesantan način, tako da zapravo ova svedočanstva predstavljaju zapise tri najvažnija lika ove nove knjige. Jedan od tih likova je i tetka Lidija, koju veoma dobro poznajemo iz Sluškinjine priče, dok su ostali glavni likovi, možemo da kažemo, deca praktično tog novog poretka, sve su žene i one su odrasle i stasale u tom novom poretku, dakle nove generacije koje su odrasle u novom tom svetskom poretku, praktično u Galadu.
I što je interesantno, da je Margaret Atwood, kad su joj govorili da su njeni romani ovaj Sluškinjina priča, naravno i ovi drugi, često naučna fantastika, ona je rekla ne, spekulativna fantastika. Mislim da je to možda i bolji izraz. Nama više liči na distopiju, ali spekulativna, to je baš to što ona piše. Tako je ona rekla u jednom intervju.
Apsolutno da, to je jako dobar izraz i to iz dva razloga. Pre svega zato što, kako rekoh, ona se uglavnom bazira, bez obzira što to deluje ponekad vrlo orvelovski i već kako je sve nazivaju i sa kim je porede, ali ona se pre svega bazira na činjenicama koje su se nekada negde dogodile i koje kombinuje. A drugo, ono što je možda negde i poprilično jezivo, ali nažalost istinito, vreme je pokazalo da su te distopijske vizije Margaret Atwooda, recimo jednu sličnu imamo i u toj trilogiji Mad Adam, odnosno Lud Adam, gde su objavljene kod nas Antilope i kosac i Godina potopa, koju sam ja takođe uradila pre nekoliko godina, koja je objavljena ovde. Još jedna poznatija varijanta je, dakle, Sluškinjina priča i sada Svedočanstva. To su, naime, jednostavno priče koje vremenom, nažalost, postaju, uviđamo sve više koliko su realistične. Dakle, Margaret Atwood ima taj redak dar da predvidi, pa, nažalost, crne možda neke crte neke naše budućnosti, ali, nažalost, vreme je pokazalo da su njene knjige veoma autentične i, nažalost, veoma blizu istini.
Slušajte emisiju Čitač koju smo posvetili velikim nagradama za književnost u svetu. Francuzi imaju više književnih nagrada, ali se svakako izdvajaju dve, Goncourt i Renaudot. O nagradama za 2019. govori Sonja Filipović iz Francuskog instituta u Beogradu.
Ove godine Goncourtovu nagradu za roman dobio je francuski pisac Jean-Paul Dubois za knjigu «Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon», koju bih ja slobodno prevela, svi ljudi ne prebivaju istovetno na ovom svetu. To je, da kažemo, radni naslov. Već znam da je jedan naš ugledni izdavač otkupio prava za ovu knjigu, tako da ostavljam na prevodiocu da odabere adekvatan naslov. Ali evo, već iz ovog naslova možemo da nazremo o čemu se radi, jer ovo je knjiga u kojoj dolazi do izražaja revolt pisca protiv svih vrsta nepravdi na ovom svetu. Zanimljiv je roman, u stvari priča o jednom zatvoreniku koji deli zatvorsku ćeliju sa jednim osuđenikom za ubistvo. Ne znamo zbog čega je glavni junak osuđen, to o tome ćemo saznati tek na kraju, ali kroz njegovu ispovest mi saznamo da on u stvari bio jedan običan čovek, običan ili neobičan čovek, kućepazitelj u jednom pansionu koji je taj svoj posao obavljao sa velikom ljubavlju, ne samo kroz brigu o tom pansionu, o čuvanju te same zgrade, već je bio i neko koji je toliko bio blisak sa stanovnicima tog pansiona, neko ko je bio uvek tu da ih sasluša, da im pomogne, da kome su oni mogli da se požale i da iznesu sve ono što ih tišti. I neko ko je zaista voleo svoj posao i život i okruženje u kome se nalazio, drama počinje sa dolaskom novog upravnika pansiona, dolazi do niza konflikata i dolazi naravno do nečeg što je neizbežno. O tome će čitati, nadam se, vaši čitaoci već sledeće godine. Nadam se da će biti knjiga objavljena. Inače, Jean-Paul Dubois nije prevođen na srpski, koliko ja znam, do sada. Mada je on veliko poznat pisac u Francuskoj, započeo je kao novinar, ali je već izgradio karijeru kao pisac i objavljuje je brojne romane od kojih su mnogi bili nagrađivani, a evo dobio je Gonkurovu nagradu. Mogla bih možda da napomenem da je u najužem izboru pored njega bila i Amélie Nothomb, koja je suprotno njemu poznata već u srpskim čitaocima, objavljivala ju je prvo pa Ideja, a nedavno je Čarovna knjiga objavila njenu knjigu Udri to srce. Ovog puta je bila u najužom konkurenciji sa svojom knjigom Žeđ, za koju znam da će takođe biti uskoro objavljena i nadamo se da će čitaoci u Srbiji imati prilike i nju da još bolje upoznaju, jer ona to svakako zaslužuje. A što se tiče nagrade Renaudot, to je bilo iznenađenje ove godine u Francuskoj, jer ju je dobio pisac sa knjigom koja zapravo i nije ušla u najužu selekciju. Ona je objavljena u oktobru i odmah je dobila simpatije publike i tako je 4. novembra Sylvain Tesson dobio tu nagradu za svoju knjigu Snežni panter. Inače, Sylvain Tesson je pustolov, avanturista koji je proputovao ceo svet zalazeći u njegove zaboravljene i najnepristupačnije delove i svoje iskustva pretakao u romane, eseje, putopise. Tokom vremena njegovo pisanje je prelazilo od priča o avanturama do nekih poetičnih razmišljanja, ali kroz sva ta njegova dela provejava taj njegov poseban humor. Sylvain Tesson je pisac koga francuska publika jako voli, zato što je jako neobičan, već se videli iz ovog, neobičan čovek, neobična ličnost, s jedne strane samotnjak, koji uopšte ne želi da se prikloni modernom vremenu, koji zazire od svih savremenih želja i težnje da budemo uvek konektovani, da budemo uvek u toku sa svime, a s druge strane neko ko je tako malte ne familijarno se osjeća kada se nalazi u medijima, vrlo rado se odaziva na pozive da gostuje u televizijskim i radio emisijama i on je geograf inače po obrazovanju. Srpska publika ga zna zahvaljujući izdavačkoj kući Kiša koja je objavila tri njegova dela. Prvo je delo U šumama Sibira, esej, potom je izdavačka kuća Kiša objavila njegovu knjigu Berezina u kojoj on sada stavlja samog sebe i svoje razmišljenje u drugi kontekst. On je zapravo se latio poduhvata da sa svojim prijateljima pređe put koje je Napoleonova armija pre dva veka prošla iz Moskve do hotela Invalidi u Parizu i znači sve te teškoće, sve te neprohodne maltene staze on zajedno sa svojim prijateljima na motoru ili u džipu ili pešice prolazi. Inače, avanturista kakav je bio i njegov neobozdani duh i radoznalost, stalno su ga i dan danas ga nagone da prevazilazi svoje granice, ali to ga je dovelo do jednog nesrećnog slučaja. 2014. on pada sa jedne zgrade, naime, ne samo što je prošao ceo svet uzduž i popreko, nego je i praktikovao jedan jako opasan, da li da to nazovem sport, penjanje uz katedrale, pao je sa jedne zgrade, ne tako visoke u Šamoniju i tokom jedne pijane noći i to je bio zaista težak životni trenutak za njega i za njegovu čitaoce jer je bio u komi, međutim on se oporavlja nakon toga i polazi u sledeći poduhvat, a to je u put u srce Francuske. Znači, on otkriva onu Francusku za koju svi pomalo Francuzi žale, onu ruralnu Francusku i to o tome piše u knjizi takođe koja je objavljena u Srbiji Crnim stazama. A ova poslednja knjiga koja je dobila nagradu Renaudot, Snežni panter, je zapravo roman o iščekivanju kao umetnosti življenja, o strpljivom vrebanju veličanstvenog trenutka koji nas ostavlja bez daha i koji se pamti ceo život, bez obzira da li to praktikujemo u nekoj velikoj metropoli ili na vrhovima Himalaja. Znači, knjiga govori o jednom takođe poduhvatu. On sa svojim odabranim prijateljima odlazi na 5000 nadmorske visine gde iščekuje znači na temperaturi od minus 30 stepeni po 30 sati gde se kada se samo čuje otkucaj srca on iščekuje u stvari taj veličanstveni prolazak te retke vrste snežnog leoparda koji je kao i mnoge druge životinjske i biljne vrste ugrožen i onda tu se odvija to razmišljanje, ono što, o čemu sam govorila, to poetska meditacija o našem životu, o našoj planeti, o azijatskoj spiritualnosti, svega tu ima. Cervantes je zaista fantastičan pisac koji je svakako zaslužio ovu nagradu i ja se nadam da će čitaoci u Srbiji imati uskoro prilike i da čitaju prevod ovog dela.
Le temps après tout n'est qu'une mesure, il mesure le temps, celui de notre usure. Quand l'amour nous tend ses bras sans démesure, il se fout du temps qui le mesure. Le temps, voyez-vous, se conjugue.
conjugue au futur, il fonce devant nous. Il brûle et il carbure, le passé n'a plus la même envergure dès lors qu'il meurt. Dès que naît le futur, vive l'espoir, l'espoir qui nous rassure, vive la vie. La vie qui est en nous, vive l'amour, l'amour qui sème en nous, la vie qui nous regarde et qui sait prendre nous. Le temps derrière nous n'a pas la même allure, il est le temps d'avant, celui de nos blessures, quand l'amour nous tend ses bras sans démesure, il se fout du temps il n'en a cure. Vive l'espoir, l'espoir qui nous rassure, vive la vie qui est en nous, vive l'amour, l'amour qui sème en nous, la vie qui nous regarde et qui sait prendre nous. Derrière nous n'a pas la même allure, il est le temps d'avant, celui de nos blessures, quand l'amour nous tend ses bras sans démesure, il se fout du temps il n'en a cure.
Radio Beograd 2.
Ova emisija Čitač u velikoj zemlji kao što je Rusija ima i puno književnih nagrada. Poslednje godine se izdvojila jedna velika knjiga. Ovo priznanje pripalo je u 2019. godini Guzelja Hini za roman Deca Volge. Izuzetna spisateljica koja je za dva romana koje je do sad objavila dobila već pregršt nagrada. U oba romana Guzelja Hina progovara o patnji, bolu, iskupljenju i ljubavi. Sledi razgovor sa Guzelja Hinom koji sam zabeležila pre dve nedelje u Puli na sajmu knjiga.
Oba mojih romana istorički.
Oba su moja romana povijesna.
Prvi roman razkazuje o borbi s zažitočnim krišćanstvom u 30-ih godi prošlog vijeka u Sovjetskom Sajuzu.
U prvom romanu tema je borba sa seljačkom klasom 20-ih godina prošlog stoljeća.
А второй роман рассказывает о судьбе маленького народа российских немцев, которые в итоге были депортированы из их родных земель с Волги в дальние края страны.
А у другом роману основная подка е живот, односно страдание поволжских немцев, кои су наконечно били депортирани у веома удаљене краеве државе.
И оба романа я хотела выстроить одновременно как исторические и неисторические.
I oba sam romana htjela napisati, sazdati da budu istovremeno i povijesni roman, no i nepovijesni roman.
То есть рассказать очень детально, аутентично, правдиво об историческом материале, но при этом все же рассказать историю человеческую.
Tako da istovremeno govorim o povijesnim detaljima, o svemu onome što se događalo vjerodostojno s činjenicama, ali istovremeno da ispričam i neku drugu priču.
Историю, к примеру, о женщине, которая нелюбима, нелюбима мужем, нелюбима свекровью, и которая только во второй половине жизни вдруг понимает, что такое любовь. Любовь к своему ребенку и любовь к мужчине.
Например, в первом романе прича о жене, которая живет в заедници, где ее не воли ни супруг, не воли ни свекрва, да би она тек у другой половине своего живота заправо схватила, что это любовь, любовь прямо властитом детету и любовь прямо мужкарцу.
Или историю мужчины, который также во взрослом возрасте вдруг начинает любить, и эта большая любовь, она рождает в нем большие страхи и одновременно помогает эти страхи преодолеть.
Također, priča drugog romana je o muškarcu koji isto tako u malo kasnijoj dobi svog života pronalazi ljubav, međutim to ljubav koju pronalazi istovremeno u njemu stvara ogromne strahove, bojazni. Dakle, on se pokušava istovremeno voljeti, ali i nadvladati sve te strahove.
При этом в обоих романах могу сказать, для меня любовь между мужчиной и женщиной была не так важна, как любовь родительская.
Iako što se oba romana tiče, moram reći da mi ta ljubav između muškarca i žene i nije bila toliko važna, više mi je bila važna istaknuti ovu roditeljsku ljubav.
Ljubav k poznjemu ребенку, žrtva radi poznjeva ребенка. Вопрос, можно ли позже спросить с ребенка за эту жертву, потребовать возмещения за эту жертву. Вот те вопросы, которые меня волновали в обоих романах.
Ljubav prema djetetu kojeg dobiješ kasno u životu, kojemu se posvetiš, žrtvuješ se za njega, a onda se postavlja pitanje možeš li ti od tog djeteta tražiti da ti na neki način vrati, kompenzira tu tvoju žrtvu.
I mislim da u stvari ceo roman možemo da tumačimo u ključu bajke, ovaj drugi. Je li bajka upravo ima tu bajkovito lepo, a ume da bude jako strašna bajka. Braća Grimm su tako pisala. Znači, u tom ključu bajke možemo dvostruko da čitamo. Znači, i lepo i strašno.
Da, конечно, и когда я писала роман, для меня главным источником вдохновения были, конечно, сказки братьев Гримм.
Da, to je upravo točno, jer kad sam i pisala ovaj roman, jedan od glavnih izvora moje inspiracije su upravo bile bajke braće Grimm.
Больше того, я специально находила те версии, первые версии сказок, которые еще не были отредактированы, ведь мы знаем, что они много редактировались, постепенно становясь все добрее, чище, лучше, чтобы не вредить и не воздействовать на психику детей.
И не само то, но как сам... upravo radila istraživanje za drugi roman, onda sam se baš potrudila pronaći prve verzije Grimovih bajki. To su one verzije koje još nisu bile uređivane, ne bili bile postale čišće, ljepše, tako da ne djeluju na psihiku, na psihički razvoj djece.
Надо признаться, что это была еще очень интересная стилистическая задача, просто сравнить два мира, две эстетики. Жестокую мрачную эстетику сказки германской, германской легенды и такую же достаточно суровую реальность ранних советских лет.
И također moram priznati da mi je sa stilističke strane ovo bio jedan izazov, dakle na koji način povezati tu nekakvu mračnu prirodu njemačke bajke sa ovom okrutnom sovjetskom bajkom s druge strane.
Кончил жизнь трагически, тот истинный поэт. А если в точный срок, так в полной мере. На цифре 26 один шагнул под пистолет, другой же в петлю слазил в Англитере. А в 33 Христу он был поэт, он говорил: да не убей, убьешь, везде найду, мол. Но гвозди ему в руки, чтоб чего не сотворил, чтоб не писал и чтобы меньше думал. С меня при цифре 37 в момент слетает хмель. Вот и сейчас, как холодом подуло, под эту цифру Пушкин подгадал себе дуэль. И Маяковский лег виском надуло. Задержанца на цифре 37 коварен Бог. Ребром вопрос поставил Ильи. На этом рубеже легли Байрон и Рембо, а нынешние как-то проскочили. Дуэль не состоялась или перенесена, а в 33 распяли, но не сильно. А в 37 не кровь, да что там кровь и седина, испачкала виски не так обильно. Слабо стреляться, пятки, мол, давно ушла душа, терпение психопаты и клепуши. Поэты ходят пятками по лезвию ножа и режут в кровь свои босые души. На слово длинношеее в конце пришло стрие. Укоротить поэта вывод ясен. И нож в него, но счастлив он висеть на острие. Зарезанный за то, что был опасен. Жалею вас, приверженцы фатальных дат и цифр. Томитесь, как наложницы в гареме. Срок жизни увеличился, и, может быть, концы поэтов отодвинулись на время.
O važnim književnim nagradama u Nemačkoj i imenima dobitnika govori Biljana Pajić iz Goethe instituta u Beogradu.
Što se nemačkih književnih nagrada tiče, izdvojila bih dve. Prva je ona koja se i zove Nemačka književna nagrada, najprepoznatljivija, najviše zastupljena u medijima. Ove godine je Nemačku književnu nagradu dobio pisac sa naših prostora, Saša Stanišić. On je našoj publici već poznat, njegove tri knjige su prevedene, Kako vojnik popravlja gramofon, zatim Pred Cvetkovinu i Klopkari. Njegova četvrta knjiga, Herkunft na nemačkom, na srpskom bi se to prevelo kao Poreklo, dobila je dakle 2019. Nemačku književnu nagradu. Stanišić je vrlo zapažen kao izuzetan pripovedač i kod nas i u Nemačkoj, i nemačka kritika ga zaista, zaista mnogo voli. Međutim, eto, na dodeli Nemačke književne nagrade on je rešio da iskoristi tu priliku da se osvrne na Nobelovu nagradu, i to vrlo negativno, dakle na Petra Handkea, koji je ove godine dobitnik Nobelove nagrade za književnost. Stanišić je zapravo ceo svoj govor kao dobitnik posvetio Nobelovoj nagradi i svojim negativnim utiscima povodom toga, i nedeljama nakon toga je nastavio tome i da piše i na društvenim mrežama, gde je veoma aktivan i gde god mu se ukazala prilika. Tako da taj odjek Nobelove nagrade je nekako sveprisutan, to moram reći. E sad, kad smo kod Petra Handkea, ne naravno zbog njega, ali eto, zanimljivo je da i druga nagrada koju bih pomenula, druga nemačka nagrada koju bih pomenula, koja se zapravo u stručnoj javnosti smatra najvažnijom nemačkom nagradom, najkredibilnijom, je Bihnerova nagrada. To je nagrada koju je 1999. Peter Handke vratio iz protesta zbog NATO bombardovanja Srbije, to je tada Jugoslavije. Tu nagradu je ove godine dobio Lukas Berfus. Lukas Berfus je švajcarski pisac, što dramski, što prozni, veoma poznat u krugovima nemačkog govornog područja. Ovde kod nas, nažalost, nije mnogo toga prevedeno, ali je poznata njegova drama Seksualna neuroza naših roditelja, koja je u tekstualnoj verziji objavljena u antologiji nemačke drame u Cepteru, čini mi se 2017. u trećem tomu. U pitanju je prevod Bojane Denić. U Srbiji, dakle, samo je taj tekst izašao kod nas, ali u Hrvatskoj postoje dva romana, čini mi se Sto dana i Koala, je prevedeno poslednjih godina. Berfus je u svakom slučaju vrlo, vrlo zapažen, naročito od kad je počeo da piše prozu, vrlo je zapažen i svuda se nalazi u užim izborima nemačkih nagrada, to jest nagrada s nemačkog govornog područja, i čini mi se da ga i kritika vrlo voli, tako da bilo bi zanimljivo da uskoro se nešto pojavi na našem tržištu od njegove proze.
Die Lumpereien nie zugetraut hat, die begeht. Ahoy, Mikael, ahoy, Mikael, ahoy, Mikael, ist deiner, die man die Lumpen.
emisiji Čitač danas govorimo o velikim nagradama za književnost u brojnim znači, zemljama. Stižemo do španskog govornog područja za 2019. godinu. Govorit ćemo o tri nagrade, to je Cervantes, zatim Planeta i Nacionalna nagrada za književno stvaralaštvo. O sve tri nagrade prevodilac Biljana Isajlović, koja je imala čast eto da dva dobitnika i ona prevodi i da nas uputi u njihovo delo u Srbiji.
Pa hajde da počnemo od ove najveće, najprestižnije nagrade Cervantes, koja se inače zvanično zove Nagrada za književnost na španskom jeziku Miguel de Cervantes. Dakle, reč je o nagradi koja je pandan Nobelovoj nagradi, s tim što se odnosi samo na hispansko govorno područje.
Koje nije malo.
Da, daleko od toga da je malo. I koje ima bogatu, raskošnu i kulturnu tradiciju i naravno književno stvaralaštvo. Nagrada Cervantes se dodeljuje živim piscima i za celokupno stvaralaštvo, koje je ostavilo značajnog traga i u velikoj meri obogatilo kulturnu baštinu španskog jezika, odnosno hispanske kulture. Nagradu dodeljuje zvanično Ministarstvo za kulturu na predlog Akademija i Španske Kraljevske akademije i Akademija svih zemalja španskog govornog područja. Nagrada se dodeljuje 23. aprila na dan smrti Miguela de Cervantesa u svečanoj sali Univerziteta u Alcala de Henaresu i tom prilikom svečane govore održe kralj, zatim predstavnik Španske kraljevske akademije i naravno dobitnik.
Zanimljivo, a evo sad nevjerojatno da ste oba ova autora preveli ovde u Srbiji. Na primjer, za Planetu je dobio Javier Cercas. On je i dolazio čak u Beograd, imali smo priliku i da ga upoznamo. Pa eto, kako ste se vi osjećali kad ste čuli te vesti? Lepo je to, mislim, autor koga ste prevodili. To su važne nagrade i Planete i ove koje ćete malo kasnije nešto reći.
Kako da ne, bila sam presrećna. Mislim, da ne zvučim prepotentno, da kažem kao da sam je ja dobila, ali zaista sam se radovala od srca. Javiera Cercasa naši čitaoci su imali prilike da upoznaju pre godinu dana. On je u junu, osim naravno preko knjiga koje su objavljene, prevedene i objavljene kod nas. Dakle, on je u junu prošle godine bio gost na Festivalu evropske književnosti i tada je održao nekoliko predavanja i razgovora, u stvari sa svojim čitaocima. Publika je bila oduševljena tim živim razgovorom i kontaktom, jer je Cercas na sva pitanja odgovarao krajnje jednostavno, krajnje iskreno. I to je ono što je uvek, što pleni, kod iskreno se prepozna i u stvaralaštvu. Kao što se u njegovom stvaralaštvu prepoznala iskrenost, tako se prepoznala i uživo u razgovoru sa njim. Novčani iznos za nagradu Cervantes iznosi 125.000 evra. Novčani iznos za nagradu Planeta je drugi na svetu posle Nobelove nagrade. Dakle, ove godine uvek dva romana uđu, su finalisti, uđu u onaj završni krug. Dobitnik je osvojio, da tako kažem, 601.000 evra, a drugi finalista je dobio 150.000 evra. Već on to govori, ove vrtoglave sume govore o značaju te nagrade. I ono što je zanimljivo, dakle, Planeta je osnivač nagrade, je izdavač Planeta, koji je i nagrada je osnovana 49. godine prošlog veka, dodeljuje se 15. oktobra svake godine na dan Svete Tereze, jer je osnivač izdavačke kuće Planeta želeo na taj način da eto, iskaže i poštovanje i ljubav i počast svoje supruzi koja se zvala Tereza. U međuvremenu je izdavačka kuća Planeta narasla do grupe. Danas je to korporacija, jedna koja ima oko 100 preduzeća ovaj, u sebi, najveća u Španiji, 10. na svetu, i osim izdavačkom, dakle puno izdavačkih kuća u sastavu Grupe Planeta, osim izdavačkom delatnošću, bave se medijima i komunikacijom, imaju nekoliko TV kanala u svom vlasništvu, radio, jednu radio stanicu, novine, i takođe se bave i obrazovanjem, imaju i tu ovaj, i udžbenike i programe. Ova nagrada se dodeljuje za, isključivo za roman i za roman koji nije objavljen. Tako da je Javier Cercas dobio nagradu za roman Terra Alta, koji je ubrzo posle dodele nagrade i objavljene.
Kod nas, naravno, možemo tek da očekujemo da će
da,
se jednog
nadamo se da će, da će biti.
Nacionalna nagrada za književno stvaralaštvo, Bernardo Ćaga, takođe pisac koga ste prevodili.
Nju dodeljuje Ministarstvo za kulturu. Reč je takođe o celokupnom delu, dakle nije u pitanju ovaj, jedno konkretno delo, i u obrazloženju ovaj, za dodelu ovogodišnje nagrade istaknuto je da je Bernardo Ćaga prvi put je nagrada dodeljena piscu koji piše na baskijskom jeziku. Dakle, to je prvi put, i istaknut je značaj Ćaginog dela na jednom autentičnom i izvanrednom predstavljanju kako baskijske kulture, baskijskog jezika, tako naravno i celokupne španske kulture, jer Ćaga svaki svoj roman napiše na baskijskom, a onda ga on prevodi na kastiljanski, odnosno na španski. Bernardo Ćaga je se ogledao i ogleda se u svim žanrovima. Dakle, on je pisao i poeziju, i roman, i prozu, i priču, i dramu, esej, i ima ovaj, takođe nekoliko dela iz oblasti dečije književnosti.
Kod nas je prevođen, naravno, ali šta je kod nas objavilo?
Utopija je objavila, prevodilac sam bila ja, Boje neba i Harmonikašev sin. A sada upravo završavam treći njegov, ovaj, reći ću delo, ne mogu da kažem roman, jer je ovaj, u pitanju jedna fantastična mešavina žanrova, Dani u Nevadi, i to će da objavi Partizanska knjiga.
Eto, to je bila priča o najvećim španskim književnim nagradama. Čuli, poslednje izdanje emisije Čitač posvetili smo najvažnijim književnim nagradama koje se dodeljuju piscima i knjigama u svetu. Sljedeća emisija Čitač je 7. januara 2020. Sve najbolje u nove godine žele vam današnja ekipa. To su Ivana Krstanović, Božidar Ljubišić, Tanja Kusanović i Dragana Kovačević.
Después del silencio impuesto por ley, la ley te retiró. Secreto, castigo, la ley te retiró. Secreto, castigo.